Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja elu läheb edasi, kut võõbatud pall. Loomulikult on meil uudiseid ka igasuguseid, vaatamata sellele, et elu läheb edasi kui võõbatud pall, aga eks peamised ja kõige tähtsamad uudised jäävad peamiste ja kõige tähtsamate esitada. Ise pööraksin võibolla pilgu hoopis agentuuri poole. On ju agendid, toredad inimesed, on ju ka agentuur ja on ka üks teema, mida tükk aega pole puutunud, sest pole puutunud, vaat ongi kohe nii. Ja agendi aadressilt see on tulnud, kirjutab siis uudiseid Nordikast. Võibolla mõned mäletavad, meil on siuke rõhvuslik lennukompani, mis edeneb ja teeb imetegusid ja üleüldse. Agent ütleb. Prognoos on järgmine. Firma pannakse kotti 2 aasta pärast. No, kontrollimiseks te võite muidugi selle üles kirjutada, mis päeval mina seda ütlesin. Ja vaadata, kui aasta arv on 24 lõpuga, kas siis on juba nii läinud. Agendid. Sealt agentuurist on eksinud harva, aga jäägu see nende südame tunnistusele. Firma pannakse kotti 2 aasta pärast, seni jätkub maksumaksja raha varastamine ja hea elu selle skeemiga seotud asjaosalistel. Küsite, et miks? Vastan, ütleb agent. Nimelt 2 aasta pärast hakkab kõikidel liisitud Nordica CRJ-900 lennukite lõppema mootorite ressurss. Mõnel varem, mõnel hiljem. Lennuki mootori ressurss, see on niimoodi, et kui see korraga pauh otsa saab, ma vean kihla, et teie selles lennukis küll olla ei taha ja isegi mitte Egiptusse lennata. No hea küll, nali. Mõnel varem, mõnel hiljem panin keskmise. Ka riigi poolt läbi Kaimani saarte ostetud lennukitega on sama lugu. See Cayman Island, see on nagu siukene maksuparadiis või? Ja miks siis riik ei tahaks kõht päikse poole olla maksuparadiisis? Ikka tahab. Või saasasest aru, mida see tähendab. Ja ütleb agent, et kas CRJ-900 pole Boeing või Airbus. Ühe mootori hind on aga $10 miljonit. No vaadates, kuidas riik rahaga käitub. See 10. Ja nüüd ütleb agent saatuslikud sõnad, milles mina tunnen jubeda tohtu. Ise asi, kas neid mootoreid enam toodetakse või kas neid laos enam üldse on? Ma tean, ma olen ise trillbuurile otsinud huvitava kujuga otsikuid ja muudele elektrivärkidele ka puudu olevat detaili, mis on ära kulunud ja ma olen jõudnud veendumusele, et Eestis toimub paljude vidinate lõpumüük. Ja kui need oma ressursi on ammendanud, siis ongi kööga. Meie planeedil enam sellist juppi ei ole. Ja ütleb agent ka lohutavalt, et mudel ise on tootmisest maas. Seega lõpp on lähedal nii kui nii. Samas tekib ka küsimus, kuidas saab sellist lennukit liisinguandjale tagastada? Kui ma ei eksi, siis tuleb enne tagastamist koolenud mootorid uutega asendada. Jälle plinder. Seega ma ei kujuta hästi seda lõppfaasi endale ette, ütleb agent. Ja mida teeb LHV pensionifond nende riigi omanduses olnud kuue koolenud mootoriga lennukiga, mis teatavasti panditi kolme lennuki vastu, mis on ka samas seisus? Kas need tainapeatsed üldse teavad ja aru saavad, kuhu auku Palmeer nad meelitas? Arvan, et see tuleb pankuritele väga halva üllatusena. Venitan täpselt nii, nagu agent on kirjutanud. Siin on tal mitu äätähte üle arugi. Või siis... No tähendab arvan, et see tuleb pankuritele väga halva üllatusena või siis penskaritele, kelle raha sinna nii nimetatud projekti investeeriti. All olevatest artiklitest, ja siin on linke ka, on näha, et pensionifondide raha läks just sinna. See vana raisk, kus on ikka kaabakad. Ei, mitte pensionäri. Need ei jaga asjast midagi. Urva ja nõukogu olid lihtsalt lollid, aga Palmeeri ees müts maha. Vanames on nagu kümme taskile, tinistas kõik ära. Samas meie riigis ju vastutust kellelgi ei ole ja punasega kirjutatud. Nüüd aga mehed mõelge, millised kulud ootavad Eesti riiki ees, just nimelt riiki. No, ise ütlen, et küllab riik viib asja riigi kohtuni ja see võtab, mis ma targutan. Agent ütleb selle, see ei ole enam naljakas, see on kohutav. Asjatundjad soovitavad kohest pankrotti. Oodad. Riigile või Nordikale. Majandusseis Euroopas, sõda Ukrainas, kallis kütus ja nii edasi. Kõik see võiks olla antud hetkel hea põhjendus. Ja kogu avalikus ohkaks mõistvalt, et lõpuks ometi pandi see raharöövel, mis Eestis ei lenda kinni. Ehk siis rahvas kiidaks takka. Selleks tuleb rahvale öelda, mida takka kiita. Kiidaks küll. 320 miljonit eurot on muidugi ära põletatud, aga kes seda teab või mäletab? Vaat selline kurb prognoos siis agentuuri poolt. Ja nüüd tuli kohe ka addendum. No see on see dokumendi lisa või asi. Ei saanud agent või agentuur esimese kirjaga kõike hinge pealt ära öelda ja paneks veel natuke, et olla objektiivne siis. Jah, on olemas taastatud mootorid, overhaul engine, aga nende hind on reeglina pool uue hinnast. Seega 5 miljonit USA dollarit. Sinna lisandub mootorivahetuse kulu, testlend, renditud mootori rendimakse, väga kallis lõbu ja taas tagasipööramise vahetuse kulu. Samas tuleb igakord lennuki hoolduse ajaks rentida mingi muu lennuk. Arvestuslik kulu, no mitte 10, vaid 6 miljonit. Riigil seega valida, kas 120 miljonit USA dollarit või 60 miljonit USA dollarit, no natuke rohkem ilmselt siiski, jah. Lennukid tagastades liisingfirmale on kõikidele lennukisõlmedele ja kerele oma nõuded. Esteks, juhul kui lennuk tagastatakse liisingperioodi möödudes, liisingfirmale tagastatav lennuk peab vastama liisinglepingus sätestatud tingimustele, mis ei puuduta ainult mootoreid, vaid ka kogu lennukid komplektselt ehk siis maakeeli kõikide agregaatidega, et kurrat ükski kappi ukse nupka puudu ei ole. Kuigi see ei ole päriselt agregaat, aga tänu temale liigub kappi uks. Teiseks, käitamisel olevate lennukite tehnilised tingimused on samuti täpselt piiritletud ja kui näiteks mootorite ressurss hakkab lõppema, tuleb need vastavalt tingimustele kas saata hooldusesse või vahetada olenevalt ekspluatatsiooni käigus saadud kulu astmest. Seega kokkuvõtteks. Kogu kulu on küllaltki suur ja odav, see lust ja lõbu pole positiivselt poolelt. Ega midagi hullu ole, kui firmal on korralik arvemajandus ja õige äriplaan paigas ja kulud kontrolli all, aga seda antud firma puhul vaevalt, et väita saab. Kulutatud 320 miljonit eurot kõneleb selle vastu veenvalt. Ja ei saanud ikka hinge pealt ära öeldud addendum 2 punasega. LHV pensionifondid ja pank rahastavad 25 miljoni euroga riigile kahe uue lennuki ostu. Lendama hakkab nendega riiklik lennufirma Nordica. Kuupäev ka, 2017 aasta arv, 18, see on siis kuupäev ja 06, juunikuine asi enne jaani. Loe pikemalt äripäeva veebist. Ma panen lingi ikka üles, siis saate kohe pikemalt lugeda, kui see link lahti läheb. Kuidas lollitatakse pensionäre, fondiomanike ja avalikust? Tsitaati ka. Tegemist on 2011. aastal Kanadas Bombardieri tehases toodetud lennukitega. 2011. No, 2011, see on niisugune aastaarv, et selle sajandi meie aastatest tõmba pool maha. Eks nad vanavõitu muidugi ole. Ja ei oska mina selle kohta midagi öelda. Ei ole tükk aega lennukiga lennanud ja ei ole nii pea sundi ka. Ei sihelmist ega välimist. Aga täna on meil, nagu me kõik teame, kolmas Ramadan 1443, 5. aprill 2022, 4. Nisan 5782, 5. soe kuu 10235 ja Juliuse päev, mille üle võib uhke olla 2,459,673. Anna see või teine igale Eesti inimesele nii palju eurokesi ja oi, elu muutub. No muidugi, ükskõik, mis sa Eesti rahvaga teed, Eesti inimestega, kes siin on, alati leidub suur hulk, no, mööndusega öeldud, vaimuhiiglasi, kes sellega end ära tappa oskavad. Täna 1242 toimus Peipsi Pihkva järvel Lemmi järve idakaldal lähedal. No mis toimus? Grillfest või? Ei, jäälahing. Jäälahing, igavesti uhke lahing. See põlistati inimeste teadvusse monumentaalse, pompöösse või ma ei tea, mis sõnu peaks kasutama, filmiga, kus inimesed nägid oma silmaga, kuidas võibolla tuhandeid tonne kaaluv risti rüütlite raudrüüdega vägi tormas jääle. No, loogiline, et see jää ei pidanud vastu. Ristirüütlid kukkusid nätsti vette, uppusid ära ja nii saavutas Aleksander Nevski tänu oma võitlusoskusele hiilgava võidu. No jah. Muidugi seal näidati mõõkadega vehkimist ka ja muud taolist. Viimasel ajal on aga selgunud, et ega see seltskond seal nii suur ei olnudki ja palju, kes seal neid ära uppunudki oli, ma tean, ma mäletan, akvalangistide klubid käisid otsimas, kus see võis toimuda, mingisugune mõõga ots võiks ju kuskilt välja paista. Ei essugi, isegi püksi pannalt ei leitud, aga heakene küll. Nüüd on ajaloolased enam vähem. No kas nüüd kokku leppinud, aga ilusaid raamatuid on olemas küll, mis kirjeldavad toimunud sündmust tõsi ajaloolaste keeles, mida lihtsurelikul ei ole kerge lugeda, aga need kirjeldused on. 1819. aastal esitati Tallinnas Peeter Andreas Johans Steinbergi eestikeelne näidend häbi sellel, kes petta tahab. See oli kohe Nachspiel in Esnischer Sprache. Ah, ein Nachspiel, ja üks ainumas, mitte enam. 1919. Algasid 7. aprillili toimunud valimised Eesti asutavasse kogusse. Juba lapsepõlves ma mõtlesin, mis asja see kogu siis lõpuks asutas ja noh, hea küll tont temaga. Aga 1933. aastal konfiskeeris USA president, no mitte isiklikult, tema algirjaga paperi alusel konfiskeeriti. Iga kild, mündi, kulla, kangi, kulla, sertifikaadi, kõik tuli anda valitsusele. Ju siis valitsusel olid suured plaanid. Käsu eiramise puhul oli karistuseks 10 000 dollariline rahatrahv või 10 aastat vanglat. No siukene, ma ei tea, mulle tundub millegi pärast, et kellelegi ebapopulaarne otsus, aga eks neid parastajaid oli ka karjade kaupa. No kaasa ja rahas on see, ma ei hakka ütlemagi, see on vaata, et meer on milli. Aga jah, endale võis jätta väikese koguse või tõeliselt haruldasi münte. Ka selliseid tundeküllaseid mälestusesemeid ilmselt. Need, kes andsid kulla üle, said kulla eest 20 dollarit untsist. Otsus tehti selleks väidetavalt, et vältida kulla kokku ahnitsemist. Huvitav, kes seda kokku ahnitses? Ja devalveerida USA dollarit. Sellel, kes seda kokku ahnitses, sellel pidi ikka dollareid olema mitu taskuteid. Aga no jah, USA valitsus devalveeris dollarit 75%. Tolksti 35 dollarile untsist. Ei, ma ei kraaksu õnnetust. 1937 lasti Saksamaal müügile esimesed Adolf Hitleri näopildiga postmargid. Küllab siis see pidi ka Hitlerile meeldima, aga võt, tõi tema riigi mõõnast välja ja hakkaski hiljukesi tekkima isikukultus. Ei ole midagi parata. Vaata see, kes nii öelda istutatakse rahva südamesse, selle isikukultus on kerge tulema. Olgu meil või mujal. Meil tõsi ei ole see veel välja tulnud. 1945. aastal hukkas SS Karl Otto Kochi. Karl Otto Koch oli Buchenwaldi koonduslaagri komandöör. Ja mis tema siis tegi, et SS temal natis kinni võttis ja hinge vabaks lasi? Tema oli tapnud 3 vangi ilma põhjuseta ja korruptsioon tuli veel siia otsa kah. 1969. aastal suri Ain Ervin Mere. Tema oli vabadussõjalane, tema oli relva SS-i ofitser ja mingite legendide järgi oli tema ka nõukogude agent Müller. No Müller Mülleriks, kummalisel kombel Ain Ervin Mere mõisteti ka. Isegi telekas ülekantud kohtuprotsessil tagaselja surma. Ei oska mina seda kommenteerida, aga nii tehti. 2005 Tartus läks varahommikul Riia tänaval asuva Pauluse kiriku raamatu kogu põlema. Ja kõik põles maani maha. Raamatuid alles ei jäänud. Võibolla seal oli mõni kirjatükk, mis pidigi põlema, aga kes seda viitsis, siis hea küll ei hakka vandenõuteooriat üles puhuma. 2012 Statistikaameti juhtiv statistik Marve Randlep kirjutas Statistikaameti blogis, et 2012. aasta 1. jaanuari seisuga ületas pensionäride arv 2 ümmargust arvu. Esmakordselt oli pensionäre rohkem kui 30% rahvastikust ja samuti esmakordselt üle 400 000. Mis sa siin ikka ütled? Raske juhtum, eks ole? Aga nüüd head inimesed, tuleb tõdeda, et ei ole mina stuudios üksi. Läbi lörtsi, läbi kõige muu, ei ole tükk aega aknas välja vaadanud pilt, ei ole just suurem asi, ei ole seal kevadisi õiekesi ega kedagist. On siia tulnud suhteliselt kuivade jalgadega Andres Raid. Ja Andres, vaatasin mina ja 2 korda jutti õigemini peab ütlema, et kuulasin sinu vestlust kivisildnikuga sellest tükk aega möödas. Jut muidugi kõrgetest mateeriatest suhteliselt, aga kui need tõlkida lihtoludesse. Eriti läks mulle hinge see, kui sa lugesid üles, mitu eesti keele tundi sul oli nädalas ja mõnel päeval koguni 2. Ja kõik see, kui ma loen uudiseid või asju, kui seal on reporterid, vaatan, et naisterahvaid on palju, nemad ju pidid paremini õppima koolis kui meesterahvad, arvestades nende õrna iga muidugi oli neil vabadusi rohkem, aga kuidagi läheb see käest ära, me matkime Või ei olegi suutnud omandada või ei ole me raamatuid lugenud, ma pean silmas meie all Eesti rahvast.
Tere, kahjuks on sul ilmselt õigus. See lugemus on drastiliselt vähenenud. No ühes küljest loomulikult on siin omad objektiivsed põhjused, sellepärast, et igasuguseid muid asju on väga palju käes, kõik võimalikke.
Mis tekitavad uudisimu ja loomulik protsess on, et kui
tekib uudisimu. Ja seda kasutatakse ära, ka loomulikult. Sellepärast, et noh, see ei ole mingisugune vandenõuteooria, vaid täiesti ilmne fakt, et terve haridussüsteem kui selline käib alla, inimeste üldine silmaring aheneb ja koos selle silmaringi ahenemisega kaob ka igasugune, mitte igasugune, aga üldiselt niisugune teadmiste himu ja uudishimu kui selline.
Ei, no uudishimu on, aga ta on läbi ekraani kuhugi mujale suunatud.
Ja see ekraan suunab omakorda, sellepärast, et ekraan on ka kellegi teha, kellegi käes ja igasugused nupud, puldid ja kõik need on ju kellegi käes ja need kellelgi on oma huvid. Ja need suunavad sind paratamatult sinna, kuhu vaja on. Ja kui kunagi räägiti, et Wikipedia ja Google isegi ja mitmed need kõikidele praegu kätte saadavad asjad, et need on ka suuresti manipulatiivsed, ehk nad siis nende abil on võimalik inimese teadvust suunata, siis naerdi kõva hälega, hei, Wikipedia on ikka suurepärane, see on entsiklopeedia ja no heades ülikoolides.
Entsiklopeedia ja Wikipeedia, see kõlab juba kõrvale.
Jaa, muidugi.
Natuke.
Neid on tegelikult, neid peediaid on ikkagi veel oluliselt. Ja mõni nendest on veelgi tegelikult täpsem ja ammendavam kui Wikipeedia. Aga olgu sellega, kuidas on. Aga Wikipeediasse kirjutab iga üks, kes tahab. Aga võibolla mitte päris üks kõik, kes tahab, sellepärast, et kui mingisugust ühiskondliku arvamust oleks vaja muutma hakata, mille kaudu sa muudad? Loomulikult on selleks praegu kõige tõhusamad viisid, sellepärast, et noored istuvad seal väga kõvasti kinni, on kõik võimalikud, need samad Twitterid, Facebookid, kutsutakse siin isegi lõustakaustikud, need samased igasugused kanalid seal hulgas ka Wikipeedia. Sellepärast, et heades ülikoolides allikana on Wikipeedia kasutamine suisa mitte ainult, noh, mitte soovitatud, vaid keelatud. Meil isegi mingisugused õpetatud inimesed teinekord räägivad, vat Wikipeedia ütleb nii. Wikipeedia isenesest ei ütle mitte midagi, vaid Wikipeedia kaudu on keegi avaldanud oma mingisuguse kas seisukoha, mis on millestki tingitud või ei ole üldse või on lihtsalt oma rumalusest teinekord. Või ka seal leidub loomulikult ka kõik igasugust tarku asju. Ei ole välistatud, aga kui sa annad koerale, näiteks tabletti, sa paned selle ikka vorsti sisse või kuskil. Ja kui kuskilt mingisugust oma agendat aetakse, no see on, seda räägiti mulle kunagi ajakirjandusteooria, vassikommunikatsiooniteoorias, maailma väga tuntud tegelaste poolt juba tükka aega tagasi, kuidas antakse midagi väga-väga head, sinna vahele pikitakse just seda, mida tarvis on.
No see on see viie punkti seadus, kunagi oli niisugune, et üks vagunitest on vale ja kuna kõik on jaa kui hea, siis sa ütled selle vale peale ka reflektoorselt, kus juures on veel ju muidugi see ühiskondliku arvamuse moment, mille kohta on tehtud ka mitmeid eksperimente, et kui kõik ütlevad musta asja kohta, et see on tegelikult valge, siis katsealused kaunikesti tihti kiidavad takka on.
Suures enamuses muide. Ja eriti lapsed kipuvad seda tegema nooremad.
See oli 87%.
Jaa, on küll. Ja kuulutavadki hea meelega. Ja see sünnitab sellise seltskonna, kus isegi, vaadake praegu kas või, just kõik, mille puhul on see mingi eelarve küsimus meil siin või on see sõja küsimus või on siis veel mingisugune näituse küsimus või on see mingisugune, üks kõik, mis asi. Siis isegi küsimuste esitamine selle kohta, et ottaku, kuidas nii, miks ometi nii? Juba see on väga halva tooniga, juba see asetab küsija mingisugusesse valgusesse, võibolla isegi satub taas nagu aastakümnete eest mingisse nimekirja ja nii edasi ja nii edasi. Selles mõttes tunduvalt turvalisem on kireda kaasa, küsimusi mitte esitada Ja kui küsida, et noh, aga kas sul endal mingid küsimus ei teki, siis on see sees juba eos endas.
Oled sa tähele pannud, et kui lektor lõpetab loengu, ta võib rääkida väga huvitavast asjast ja siis ütleb lõpulausena, et kas küsimusi on?
Ja siis ütleb, et kas kõik oli aru saadav või vastupidi, mitte millestki ei saadud aru, kui küsimusi ei ole.
See on see traagika ja muidugi, kui kaua on meil loobitud lause, et üks pilt räägib rohkem kui 1000 sõna.
No muidugi näiteks.
Nii.
Aga ma toon sulle viimase pildi näite kohe ja siis jätkad sealt vabandust segand. Äsja tuli teada, kus näiteks tuntud Degas maal vene tantsijannad.
Ja.
See nimetati ümber. Ukraina tantsijannad, eks?
No seal oli ja ka kellelgi auväärne põhjendus, et pärjas oli nii sinine täpikene kui kollane täpikene. Aastaarvudel kõik klapib, sest ega vist suri kuskil, ütleme, 100 aastat tagasi. Aga lipp enam vähem vapilt võeti 150 aastat tagasi. Umbes niimoodi.
No, nii ta kuskil hakkas kujunema, jah, aga ja. Veel 150 aastat tagasi seda lippu ikkagi ei olnud. Nii et.
No midagi ja. Oli, mis ja. Oli võetud seal.
No võt, just nimelt. Aga võt, see samane fakt, ega kui kellelgi tekiski mingisugune küsimus, et kulge, kas ikka, noh, taevas küll, et autor on kunagi tükka aega tagasi oma teosele nime pannud. Ja nüüd tundub see järsku mingisuguste sündmuste käigus või
no,
valguses.
No teda on tähistatud selle nimega.
Jah.
Laialdasel.
No võidugi ja kõik teavad. No kui keegi kunagi ütleb, et Hamlet, et võibolla nimetaks kas selle ümber või veel midagi kuskil. Siis kõik ütlevad selle peale, mitte kõik, vaid suur osa, et oi Hamlet, no selles ei ole ju midagi igati poliitilist. See praegu tundub, et ei ole, aga võibolla mingisuguse aja pärast. On.
No hüva, mida see sõna tähendab inglise keeles? Ka inglise keeles.
Inglise keeles tähendab ta külaaset, ta tähendab
no jah.
Kunagist külaaset, aga ta tähendab ka. Häm on ka muide oma rolli Sink väga või. Halvasti esitavat näitlejat. Ja loomulikult, ja siis see lisaks suffiks let tähendab diminutiivi, ehk siis tõlge võib ka täiesti vabalt ja täiesti adekvaatselt olla ka oma rolli väga halvasti esitav näitleja kene, kes selle üle samas väga uhke on. Nii et noh, see on see tähendus. Ja kui keegi kunagi koogib selle välja, ütleb, et ei, nii ikka praegusel ajal ei sobi öelda.
Kui me laiendame seda mõtet kujundiks ja püüame mõista ajastu kontekstis.
Aga see ei olnud selles mõttes Degas, aga ei olnud ka see midagi uut, sellepärast, et Kumus ilmus ju kuskilt välja mingisugune tegelane, kuskilt ookeani tagant järjekordselt kahjuks. Sellepärast, et miks satuvad sealt siia enamuses just sellised tegelased, seal on suurepäraseid teadlasi, seal on fantastilisi inimesi. No
aga need fantastilised inimesed teevad oma tööd, mitte ei sõida ringi selleks, et ennast populariseerida.
Ja see kuulutas ka ju välja ja hakati Kumus taieseid ümber nimetama. No viiralti tuntud pildid ja nii edasi. No millega seoses, kus koha pealt võetakse selline õigus, kui ma olen nimetanud oma mingisuguse ükskõik mingisuguse teose, või loodud asja, võt selleks, või kuidagi teistmoodi. See olge hea ja leppige sellega.
No, olge hea ja leppige, aga samas kui me lõhume ära selle seose, et mina räägin näiteks vene tantsijates, küll on vahva pilt pastellidega vist tehtud ja. Veel ja millised tantsijad ja milline hoog ja sina hakkad vaidlema, et ei, tead, tal on üks teine pilt veel, Ukraina tantsijad, vaat see on kihvt pilt ja lähme karvupidi kokku.
Jaa, sellepärast, et üks ei tea, et ümber nimetatud ja teine ei tea, et varem oli tal hoopis teistsugune nimi, originaal, see tähendab kunstniku enda poolt pandud.
No võt, ja siin ongi pilt ja 1000 sõna.
Jah.
Jätame nüüd Degas kas ta ei surnud revolutsiooniga samal aastal, 1970, no ükskõik. Fakt on see, et ta on surnud. Jätame te ka kõrvale ja võtame lahti meie meediaportaalid. Esimene asi, mis praegu silma karga, minu pärast täna hommikul ma vaatasin rahvusringhäälingut, seal oli üks põlvitav, ahastav naine ja taustaks ümber lükatud auto, mõned inimesed, hästi komponeeritud pilt, aga rahvusringhäälingu lehekülge ei ole siiski selleks, et lüüa vahtu minu tundeid, vaid minu mõelest selleks, et esitada faktide mehaanikat.
Noh, see on praegu faktide mehaanika on jäänud tahaplaanile, sellepärast, et faktid eriti kedagi ei huvita. Kas sa mäletad seda pilti uppunud lapsest, kes oli üle...
Jah, mäletan. Põgenikud tulid ja vaene laps uppus ära ja
see pilt läks üle maailma.
Jah.
Läks üle maailma laiali. Ja siis lõpuks tuli välja, see pilt oli lavastatud.
Ja.
Ei olnudki päris pilt. Kas see läks kellelegi pärast korda? Seda ei unustatud, see unustati otse kui ära. Või pilt jäi ikkagi meelde. Mõtle kui kole tegu, mõtle kui juba
jõu. Emotsioon jääb alles.
Loomulikult. Nüüd on teine pilt on praegu, palun väga veel üks ju praegu Mariupoli sünnitusmajast, kus oli üks õnnetu ema. Noor, kes sünnitas seal pommirünnaku all. Ja see pilt oli, tõesti, ta oli väga hästi tehtud. No tähendab, mis hästi tehtud? Mõju, väga mõju pilt. No, noor inimene sõja õudused ümberingi. See ei peaks niimoodi olema. Ta peaks, see keskkond ümber peaks hoopis teissugune ja kõik muu olema. Aga selline pilt on ja ta ülimalt mõjus. See pilt oli nii kuulus, ta rändas väga paljude juhtivate maailma väljaannete kaane pildina suisa ringi ja kirjeldas sõja õudused. Sõjad ongi õudsed.
Sõjad ongi õudsed ja tükmaad õudsemad.
Ja nad võiksid
ära... Inimene oskab ette kujutada, täpselt. Sest iga järgmine sõda on uute vahendite ja uute idioodikestega, kes oma
peavad.
Rõvedaid tegusid teevad.
Täpselt nii. Aga see pilt konkreetne. Nüüd ei huvitanud enam mitte kedagi, et see tüdruk, naisterahvas vabandust, Marianna, mis ta nimi oli, ma ei mäleta perekonna nime, Marianna oli igal juhul ees nimi, ütles, et reporterid olid juba valmis, kõik ootasid teda, kõik oli suurepäraselt korraldatud, kõik käis nagu õlitatud ja kui ta hakkas rääkima, et mingisugust lennukite pealt pommitamist ei ole toimunud, siis see ei huvitanud mitte kedagi ja need jutud ei ilmunud mitte kuskil. Läks see jut, mida lihtsalt vaja oli ja tema pilt kasutati ära ja ta oli, ja naisterahvas oli sellele äärmiselt õnnetu. Puht inimlikult võib tast ka aru saada. No. Tast tehti mingisugune toode, kahjuks nii, no mis teha. Aga see on jälle üks näide selle kohta, kuidas manipuleeritakse, nagu sa minu mõelest väga täpselt ütlesid, et see peaks olema esile toodud see mehaanika, mis juhtus, kus juhtus, mis
kus
see ütles, mis
on teine. Piir, kus ja. On tulistajad, mis tegelikult toimub. Ma ei tea, võibolla see mulle tundus, aga eile õhtul oli just nagu faktipähe välja visatud, et Vene suursaadik saadetakse minema. Täna hommikul lugesin, et kaalutakse kas saata minema.
Siin üks püütakse vist üksteist
üle
trumpatakse, aga no, meil on see info kuidagi moodi ja kõik on ju tegelikult kätte saada, aga kuidagi moodi veelgi ühepoolsem kui see muu maailm paraku seda informatsiooni meile pakub. Meil on nagu mingisugune konkurss selle peale, et kes suudab olla patriootilisem, kes suudab olla suurem kaaselaja.
Ja kes on, suurem kes on kaaselaja kõik... pigem kui patrioot.
Ja loomulikult.
Patriotismi sellepärast, et patriotism ei ole nagu eriti välja
tähendab, veetud. Eeskätt, ma saan suurepäraselt aru näiteks, no, suurepärane minu mõelest, kui USA 45. President Donald Trump ütleb, et Ameerika kõigepealt. Ta on Ameerika ühendriikide president ja tema jaoks minu meelest peabki olema Ameerika kõigepealt. Täpselt samamoodi nagu nüüd valimised võitud muu progressiivse maailma jaoks suure pettumise valmistanud Fideszi võit Ungaris.
Yeah.
Orban võitis, kujutad ette ja siis selle peale meie Valhellam avatud fondist loomulikult, kus ta on seda kohti nautinud juba kaugelt üle 20 aasta, teatab, et see on ikka jube ja küll ja kellega ta kõik sõber on ja nii edasi, nii edasi. Et küll on kohutav, et selline asi juhtus. Ungari rahvas valis endale juhi. Ungari rahvas. Mis puutub siia kellegi arvamus, mida arvatakse selle kohta, kas Moskvas, Jakartas või Washingtonis? Ükskõik. Ungari rahvas valis endale presidenti. Täpselt samamoodi, nagu serblased tegid seda nüüd. Jälle muu maailm aastuses, mis saab Vučić, Aleksandr Vučić, on jälle president. Meil peaks olema, seal on vist oma patrioodid ja lastad olla just sellised, nagu nad on. Aga meil võiks ka olla mingisugune, et vaatame, kuidas me oma asjadega toime tuleme. Eesti first, nagu ütles Donald Trump.
Ja meie peame ka ütlema Eesti first, ei, muidu ei sõbrad ole. Ei saa aru, mis me ütlesime.
Aga meil on last, viimasena.
Last, jah, killukene.
Kas kuskil on mingisugust reaalset kava, ma räägin, kava koos alternatiividega, see tähendab, et kui nii ei lähe, kui läheb paremini, kui läheb arvestatud või veel kuidagi
moodi. Mis juhtub, kui ma nii teen ja mis nii. Juhtub, kui ma nii ei teen?
Kui me loobume sellest, paneme need asjad kinni. Mis siis juhtub, kust koha pealt see võetakse, kuidas sellega toime tullakse, kuidas sellega tuleb toime, näiteks meie elanikkond. Ei ole üldse ette nähtud neid küsimusi, millegi pärast esitada. Kuidas me tuleme toime nende põgenikega, et neile säilitada seal juures mingisugune väärikas toimetulek ja hakkama saamine ja mingi enesetunne ka veel seal juures. Et noh, oleme ausad, väga suur osa nendest on tõesti sõjapõgenikud, osad nendest on tulnud, noh, toitsi teab, mis põhjustel.
Meid
on laiali jooksnud üle 3 miljoni, viimase 15 aasta jooksul on neid laiali jooksnud umbes 10 miljonit. No, tähendab, aga millega meie hakkama saame, millega me toime tuleme, kuidas saavad hakkama siin, pääsevad arsti juurde või kooli, või ükskõik kus kohta meie omad inimesed.
Andres,
ja.
Sa oled käinud koledas kohas Nõukogude armee. No hea küll, ma usun, et sa oled sama tüüpi inimene, et aastatega mälestused erinevalt väga paljudes tuhmuvad ja sa ei mäleta kõiki õudusi täiega ja sa ei mäleta ka oma vabadusvõitlust täiega erinevalt mitmetest muudes, kellel tulevad meelde järjest uued detailid. Aga sinu jutt põgenikest meenutas mulle seda, kui kutse tuli sel kuupäeval, see oli kell 6 või 7 hommikul, oled sina sõjakomissariaadis.
Oli küll.
Ja siis tõmmati kõik kutid sisse, kellel see kutse oli, pead jalad segamini pandi oote režiimi. Keegi ei teadnud mitte midagi, mis toimuma hakkab. Aegajalt mõnda nagu kutsuti kohale, kuhugi kutsuti, noh, ütleme, kui sa kell 6 oli kohale tulnud, siis ma mäletan kuskil 2-3 paiku hõigati mu nime ja siis käisin mingi tohtri juures ära. Aga see on ka niimoodi, et kutsume kõik kohale, ütleme, et meie saame ja vaat tekib see segadus, et meil ei ole neid kuhugi panna. Me võime kiidelda, kui võimekad me oleme. Aga kui ei ole kogemust ja väljaõpet.
Ja kui siis ei ole, ja üks asja on, kogemus on, väljaõppe on, aga ei ole võimalust.
No võimalused ka, muidugi see on eri küsimus, sest linna peale lahti sa neid ju esimese hooga ei lase ka.
No võt, siin olgi, meil ei ole vaja 1, 2, 3, 4 või 5, aga meil on vaja neid kõiki. Kui sealt üks asi puudub,
ja?
Läheb asi lappama. ja ongi. Ja praegu me seisame juba vaikselt silmitsi kõige sellega, mis meid ootama hakkab. Samal ajal tuuakse põgenike neid õnnetuid juurde, kellele räägitakse kokku ei tea mida. Ja. Loomulikult seal seltskonnas võib olla ka loomulikult ei tea keda ja ei tea, mis kontingent see täpselt on. Sellepärast ega taustakontrolli.
No arvesta, et meil on ka niisugune detail tihti mängus, et mis see minu asi on, ega mina selle eest ei vastuta.
Aga selle asemel, et nende asjadega tegeldakse meil hoopiski sümboolika keelamisega, näiteks, mis on isenesest suurepärane, on mindud ju isegi tähestiku kallale, näiteks kuigi V näiteks loomulikult kuulub Eesti tähestiku, Eesti alfabeeti, aga Z näiteks ei kuulu. See on ladina alfabeetist. Aga no, kui see ära keelata, siis mulle väga meeldib, et edaspidi on Vladimir Elenski, V ka keelatud, siis on Vladimir Elenski,
yeah.
Siis on, kas sulle meeldib bänd nimega Led Zeppelin ja...
No see jah on nagu tema on. Praegu
ja siis öeldakse sulle ei mitte sellises kontekstis, ei me ei mõelnud seda nii. Aga öelge siis, kuidas te mõtlete, kas te mõtlete tõesti mingisugused sümbolid ära keelata, näiteks Sirbi ja Vasara eraldi, aga koos nad, kui nad asetsevad üksteise suhtes teatava nurgal, kas see on siis juba keelatud või? Näiteks.
No, aga vabandust, meil on... Suurriikide näiteid, kus teatud nurgal käega näitamine, kui kõrge oli hekk, andis kunagi ühele pensionärile kenakese rahatrafi.
No aga kuidas ma suhtun siis sellesse pilti? Kas sa tead ühte väga tuntud maali, kus on kujutatud Prantsuse revolutsiooni, kus daam paljastatud ülakehaga Clayton katki ja mis värvi lipp tal käes on?
Õiget värvi.
sa ei taha nüüd ühti.
Antud olukorraks sobib, jah.
Täiesti purpurpunane.
Jah.
No aga kuidas me sellesse nüüd suhtume? Punalipuga vehkides, paljastatud ülakehaga, vabandust, daam on maali peal. Ka selle nimetaksime kuidagi.
No me peame mõistma, ja samal ajal... mis kujundiga tegu on ja kuidas see inst...
Revolutsiooni kujundiga loomulikult. Oota, aga kas nüüd äkki siis mingi kunstiteadlased võiksid välja tulla mingisuguse ideega, et see lipp võiks ära värvitud saada ja miks mitte otse kohe, no mitte jupitada, vaid värvida sinna kõik need vikerkaare värvid peale?
Nii oleks kõige kindlam, sellepärast, et mulle
mitte keegi ei ütle ühtegi sõna.
Roheline, aga see on jälle...
Islami, oi, roheliseks ei saa teha. Roheline värv on teadupärast peaaegu kõikidel islami riikidel lipul ja. Olemas.
Nii, see on värv.
Jah, just. Nii, ei, roheliseks ka ei saa. Roheline liikumine, kui see välja tuleb, et see on islamiga kõige tiedamalt seotud, ka see tuleks kuidagi...
Kuigi ta on tavaline ökologism või mis, kuidas seda kutsuda?
Ei tea.
Aga praegu me oleme jah olukorras, kus segadus suureneb ja...
Ta suurendatakse, teda suurendatakse.
Segadust suurendatakse, kus juures väga paljud asjad. Õige mitme puhul seda on muidugi võibolla mõnele kõrvale kole kuulda, aga kunagi edukalt käivitatud ja efektsed projektid, mis aastate jooksul ka ajusse ja mujalegi sööbisid, nende ümbermängimine, kui ümbermängijad ei ole profid, ei jäta head muljet.
Ei jäta üldse head muljet. Tähendab, laseks mõningad asjad olla. Nüüd isegi ma kuulsin, nüüd on uus liikumine käive pandud. Katsu mulle, Margus, sa oled nende asjadega ringkondades liikunud, nende asjadega suhteliselt hästi kursis kogu elu olnud. Järgmine laulupidu tuleb kummardus eesti keelele. Palun tõlkige mulle ära see, mis moodi sellest tuleb aru saada. Tähendab...
No esimene asi, mis mul pähe lõi, see oli eesti keel in memoriam.
Jah. See on täpselt nagu vabamu.
Selle peale ju, vaata, kui...
Vabaduse muuseum. Vabadus on siis midagi, mis on eksponaadina muuseumis väljas. Nii või?
No... Eesti Rahva Muuseum või Mausoleum, palun väga.
täpselt niimoodi, aga see näitab seda, et meil ei mõelda nende nimetuste noh,
või
andmisel või koostamisel.
Täpselt,
või teatakse täpselt.
Sa ütlesid siin, et Ukrainast on välja rännanud 10 miljonit.
Rohkem natuke isegi.
Esimene mõte sellega seoses, kas need inimesed ei ole siis patrioodid? Kes on need inimesed? No, läbi häda ma mõistan seda olukorda, mis on Eestis ja mis sunnib Eesti mehi käima tööl teispool lahte.
Sellepärast, et siin ei tule toime. Ole täiesti otsene põhjus, 99% siin ei tule toime.
Kuidas sa tõlgendaksid või tõlgiksid eesti keelde? Mul ei ole päris sõnasõnalt meeles, aga hommikul nägin pealkirja, et ehitussektoris hakkavad tulema pankrötid, ometigi luuakse uusi töökohti või võetakse uusi inimesi tööle.
No täpselt, sama kontekst on ju, otse kohe on tänases, ma ei mäleta, kas postimees vist, aga ärge mõiske valjult ja rangelt kohut, kui ma nüüd selle ka eksin, võis olla ka päevaleht, no ega selles mõttes vahet ei ole. Ja oli suur pealkirja, et Venema tootab pankrot, kõik. Nüüd kuna olukord on nii kaugele viidud, et pankrot on.
No
Bloomberg kirjeldab meile täna hoopiski väljavaadet selle kohta, et sel aastal kogub Venema hoopiski rekordiliselt suure ekspordi tulu. Kuidas need kaks asja siis kokku käivad? Nii. Lennunduses on pankrot. Toh sama Bloomberg ja The New York Times avaldavad, kuidas Aeroflot 51 riiki tänasest või homsest hakkab jälle lendama. No, meil ei käi need asjad kuidagi moodi kokku või ja kuidas peab see inimene orienteeruma? Muidugi arvestatakse sellega, et niivõrd mugavaks on mindud, et võeldakse ainult see mainstream ette ja selle põhjal mingisugune oma maailmapilt luuaksegi, küsimusi ei esitata ja kõike võetakse täpselt nii, et nii ongi. Ja kui homme on mingisugune muu informatsioon, no siis selle uue teabe unustame lihtsalt ära. Võtta see samane, mine sinna samusesse Vene laev, no kuidas see sündis? Ammust oli artikkel, kus kõik said surma, saarekese peal kangelaslikult ja kõigil
ainult. See ei nii sinna.
Just nimelt. Ja see tõlgiti ka valesti muidu ära. Ja said surma. Nii, ja postuumselt anti kõigile kangelase nimetus. Paari päeva pärast näidati intervjuud, kus üks nendest hukkunutest anti intervjuud, et näete, mina olen siin see kadunuke, räägin, et ehk saab varsti koju tagasi. No, andsid ennast vangi nimelt. Ja siis nüüd ilmus, paar päeva tagasi ilmus jälle teada selle kohta, et kuidas jõudsidki need inimesed koju tagasi. Oota, aga inimesel peaks tekkima küsimus, kuidas te nüüd järsku üks päev teie teatate, et kõik said surma.
Ega see ometi see Mandela efekt või?
No jah, sinna kanti kuskil. Nüüd jälle, et õnnelikult kodus tagasi, kuidas need asjad kokku käivad, aga vaat siin on, inimene võtab vastu selle, mis talle sobib. Sellepärast, et tunnistada, et valimiste süsteemi on meil ju täpselt samasugune. Kui sa oled kogu aeg hääletanud partei X pool, no ma ei taha ühtegi parteid öelda sellepärast, et keegi ütleb, et nüüd eelistatakse või tehakse vastu pidi maha mõnda. Ei, X-i poolt olen kogu aeg hääletanud. Nüüd on jälle taas valimised. See X on mind vahepeal paljaks teinud. Ta on suurendanud kõik võimalike makse. Minu toimetulek on oluliselt keerulisemiseks.
Ja parteijuht on võtnud 5 kilo juurde ja nii edasi.
Ja parteijuht on ja just 5 kilo juurde võtnud, läinud oluliselt kaunimaks, külastanud väga palju kõik võimalike riike ja kandnud ette meie meeletutest edusammudest. Ja saanud igalt poolt pai. Ja nüüd tuleb see valimine... Siis ise endale tunnistada, et kuulge, ei, nüüd ma pean ikkagi Y võibolla võtma ette sellepärast, et see X on mind ju petnud. Ei, endale tunnistamine, et ma eksisin, vaat see ei ole üldse lihtne asi. Ei, noh, küllab see X ikka parandab ennast. No mulle ei saanud, noh, ma ei saanud ju eksida.
Mina olen eksimatu.
Mina
see on küll, vaata, siin ma tahtsin tegelikult tükk aega tagasi juba, no umbes 15 minutit tagasi, see on jah, paras tükikene aega, sinult küsida selle, noh, patriotismi ja kõige muu taustal, milline partei Eestis täna, no see nõuaks muidugi välja ütlemist, aga kui ma küsin, kas Eestis on ka mõni niisugune poliitiline liikumine, mis oleks nagu õlekõrs Eesti Vabariigi põhiseaduse preambuli kehtima jäämisele?
100%-liselt mitte, ma ei tea.
No, vaata, aga kuhu kadusid need ülejäänud protsendid? Või aga, kas neid ei olnudki?
Aga osadel siiski on, osadel seltskondadel on, on väga palju sellest, palju, väga palju sellest vaimust kantud. Ma võtlen kas või rahvuslaste klubi, siis ma võtan kas või Ekrel on väga palju seda, siis noh.
No aga kas
Isamaal, see... Isamaal on ka siiski kuskilt otsast midagi.
Kas see ei ole nii, et igas poliitilises liikumises on üks pikeevestide seltskond, kes asja arutab. No kes on lugenud Ostap Pendeliga seotud teoseid, siis nemad, noh, ega nad midagi ei rääkinud, aga no tead sellele... Chamberlainile ikka sõrme suhu ei pistaks ja ülejäänud siis noogutasid, ei pistaks. Ja siis võeti teine poliitiline figuur ja keegi teine ütles, et vaat sellele ka sõrme suhu ei pistaks. Tähendagu see mida tahes, aga ilmselt see oli mingi arhailine ütlemine. Vaat selles ongi asi, et kuskil on... Parteides ka nii öelda oma õlekõrs isamaalisuse näitamiseks.
Jah, eks see ole paljudel juhtudel, tähendab mitme partei puhul, no näiteks no, sotside puhul põhimõtteliselt, ei saa ju mitte mingisugusest isamaalisust rääkida üleüldse. Ma räägin nüüd mitte ainult meie sotside puhul.
No kui üleüldse. On üleüldine, planetaarne.
No et see ongi no, planetaarne liikumine.
Aga kui on rahvusühiskondlus, ehk see õudne sõna natsionaalsotsialism, mis paneb just Eesti first.
Ot natsionaalsotsialism on jälle üks selline termin, mille välja ütlemine lõhnab kuidagi moodi halvasti. Niipea kui püüad selgust saada, et oot, sa kripsutasid nüüd nina selle peale, et miks pärast nii, et mida sa selle all või kuidas sina sellest aru saad, siis tuleb välja, et ta ei saagi sellest
no,
aru.
No ta ütleb, et aga mulle meenuvad teatavad pruunide särkidega tegelased, ja. Keda ta elus näinud ei ole.
Ei ole näinud, mitte kunagi. Ja siis kui sa vaatad Chingis Khani trooni,
ja.
Mis on õige mitu sõda aastat vana, siis selle selja toa peal vaatab sulle vastu haakrist.
No neid haakriste on...
Tead, ja kas siis...
Kui me vaatame Venema poole, siis veedalikus perioodist on neid haakriste Venema täis.
Ja on küll. Ja kus juures isegi...
Ja kõige kõvemini kisavad, et see märk ei sobi.
No võt. Aga nii ta kipubki olema, et sõda sümbolite vastu. Aga miks see sõda sümbolite vastu on nii hea? Sellepärast, et iga uus võimule tulnud seltskond, noh, läbi maailma ajalu, revolutsioonide käigus, esimesele kehtestab tavaliselt, kui nad on nutikad, ja siiamaani see enam vähem niimoodi on siiski olnud, monopoli ajalu peale.
Jaa, meie riigi ajalugu oli tegelikult
Tegelikult oli vaid selline. Ja. Tegelikult oli niimoodi. Juba seal oli näha, kuidas olid... idud meie praegu
ja.
Ilmavalgust näinud liitkumisele ja kõik ja lõppude lõpuks
ja üldse käime kunstineituse läbi ja võtame need rõvedad valesti pandud nimed maha.
Täpselt nii. Miks pärast on sümbolid vaja maha võtta? Sellepärast, et erinevatelt erinevalt märkidest või märgisüsteemist, sümbol on midagi sellist, mida ei näe silmaga, aga mida kõik usuvad. Sa torka või lumehange torkab viigesugune luud püsti ja kui ta kujuneb sümboliks, tulevad kõik sinna kummardama, sest ta on sümbol.
Ja nad ei oska midagi targemat teha, sest võibolla kunagi ka tehti midagi teistmoodi, aga nende ainukene kogemus on risti usust ja seal ju kummardati.
No pitte ainult risti usku, sümbolid on igasugustel uskudel.
Ei on küll, aga kummardamine prinsipiaalselt.
No kummardati ka buda, budistidelist ja kummard on jällegi teistmoodi
välja. Ja aga neid on meil vähe.
Ja seda küll. Noh, islamil ja kõik, igal pool, olgu pealegi. Aga näiteks, aga samal ajal see vabaduse väljakul olev vabaduse ja rist, nii öelda.
Yeah.
See pole mingiks sümbolist kujunenud. Seal rulatatakse ja tehakse kõik võimalike asju, seal peetakse paraade seal juures ja kõik, aga ta on märk. Sümbolid temast ei ole saanud.
Yeah.
Mis pärast ei ole saanud? Sellepärast, et ta ei ole inimestele hinge läinud, vaid aga sümbolid on hinges ja need on seisnevad hoopis mingitest muudest asjadest, mille pärast oli vaja näiteks ära keelata mitmel puhul. Tehti muidugi pingutati, minu mõelest pingutati loomulikult üle, aga nüüd kampaania käigus, kui kõik vene ära keelata Dostojevskid ja kõik ja Tchaikovskid ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Need on sümbolid ja nad kõlavad võimsalt. Ja neid usutakse palju rohkem. Miks oli vaja barbarite poolt maha võtta igasugused kujud, väga uhked roomlaste püstitatud sambad ja asjad ja arhitektuuri sellised tippteosed? Miks põletati kirikuid ja kõike sellid asju, sest need on sümbolid? Kui sümbolid maha võtta inimeste hingest, siis on sinna väga lihtne oma mingisuguseid uusi asju sisse istutada. Ja samal ajal sa võtad inimesel fundamendi alt ära, sa võtad mingisuguse aluspinna ja sa kaotad tema ajaloo ja sa võtad talt tema identiteedi.
Ja kes ma see siis on nüüd õieti olen? See on muidugi küsimus, mille tekkimine on ise kuradi tänuväärne, sest inimene hakkas mõtlema, kes ma olen, küsimus, mis
aga see see absurdne. Ainu üksi selle mõtte tekkimine tuleks juba eos ära hoida. Ja kuidas sa seda ära hoiad? Sa hoiad inimese kogu aeg tegevuses, sa hoiad ta hõivatud tühja tähja poolt, sa tekitad sellise infomüra, et tõeliste infokildude sealt välja sõelamine ei olegi enam sisuliselt võimalik.
No, Majakovski 1000 tonni sõna maaki.
No võt, just. No,
see näed. Kehtib praegu uudiste kohta.
Oota, kas Majakovski on nüüd, võibolla see on ka, ei ole hea.
No Majakovski.
No?
No tead, ega temast eriti nagu räägitud ei ole, aga ma ei ole ka olnud sellises seltskonnas, kus keegi võiks Majakovskit meenutada. Aga Andres,
ja.
Riik. Tähendab ühisuvi, tähendab kuuluvust.
Riik, ja.
Riik.
Ja.
See tähendab tegelikult mingi idee jõul ühendatud ühiskonda, kus on meie omad. Ma ei taha siin öelda nüüd, et võt Venema naasi ja mordaboi ja nii edasi.
ja.
Aga meil võiks ka olla meie. Mitte, et riik otsustas, Eesti tahab. Meil on selle meiega natukene kahtlane. Vaatamata sellele, et meie põhiseaduse preambul on varjamatult rahvusühiskondlik ehk natsionaalsotsialistlik, ilmselt sellepärast luuaksegi igasuguseid...
Kui luuakse mingisugune jurist sulle, kes ütleb, et ei, see ei ole niimoodi.
Jah.
Ja kuna kohus on oma haamriga seal samas kõrval, siis sa loobud sellest tunnistusest erinevalt Giordano Brunost ja ütled, et loomulikult ei ole siin midagi ei rahvuslikku ega sotsialistiku.
Jah, sest see rahvusega nagu on.
Aga... Riik tähendab tegelikult ühisuvi. Ühisuvi...
Või valitseva klassi repressiivvahendite kogumit.
Ja ühiskorraldust.
See on korraldus.
Jah. Ja riik on muide üks väga huvitav sõna iseenesest, sellepärast, et See on ühine skandinaavia keeltele. Meil on riik. Soomes sellist asja ei ole. Ja isegi inglise keeles on sõna riik olemas. Tõsi küll ühes ainsas sõnas bishopric, siis piiskopkond, piiskopi riik.
Ja.
Ja see sõna riik on väga vana ja tal see, noh, nii-öelda gnoseoloogilised ja etümoloogilised juurikad on väga selged ja väga, väga, väga nähtavad. Ja see tähendab,
kui esimees just... Mao, ma ei tea, kas nooremad inimesed üldse teavad, kes oli esimees Mao.
No,
kui esimees Mao tuli oma suure marsiga, siis mida ta tahtis teha? Minu meelest tahtis ta luua rahvusühiskondlust, ühte riiki, rahvusriiki võib-olla isegi, sest no, nii nagu Araabia maades, vaata selleks, et islami maad oleksid ühtsed, ega seal ei pea rääkima ühte keelt, aga neil on see usu alapiir. Ja no, praegu see jut läheks natuke segaseks, aga esimees Mao tuli ja järgmise asjana, kui võim oli käes, Hiinal on vaja imperaatorit. Nii on olnud liiga kaua, et nüüd enam ei oleks ja Hiina põrkaks tagasi, no ma ei tea, kuhugi eelmise aasta tuhande algusesse või nii. Siis pandi ju rahvas ehitama mida? Suurt müüri. Mis on suur müür hiinlase jaoks?
See on sümbol.
Karta on, kuigi tead, järjest rohkem on ka kahtlusi, et kui suur see müür tegelikult on, sest ehitati juurde ikka tohutult.
Aga isegi kuidas oleks paar tellist järel, isegi sellisel juhul oleks ta suur sümbol.
Jaa.
Sest sõna elab edasi suur Hiina müür, tema tähendus elab edasi, seda füüsilist müüri enam olla ei pruugigi.
Jah.
See on nagu eestlase töökus ja eestlase ühtekuuluvus ja kõik nii edasi. Sellest ei ole ka suuresti.
Ärme räägime nüüd hiinlase eest, aga põhimõtteliselt, kui Eestis oleks alles legend suurest müürist, siis kui eestlane läheb teatud kohta, kus see müür olevat kunagi olnud, ta näeb seda müüri oma hinges.
Jah.
Muidugi võite praegu kõik head kuulajad, halvad kuulajad, pealt kuulajad öelda, et nüüd lepa sonib kohe 8 mehe eest.
Ei soni.
See ei ole nii, meie ei näe mitte midagi, meie lähme sinna, kuhu sõbrad meid saadavad.
Selle kohta, noh, illustreerimaks seda, ma noh, kirjutad tütarlapsele merekaldale, sinna veepiirile, mingil romantilisel õhkul, kas või varbaga või sõrmega, et ma armastan sind hirmsasti. No, siis tuleb merelaine
aga, jah.
Ja pühib selle ära. Kas nüüd see kiri kadus ära või?
Ei, see ei.
Ei,
jääb
see ei kadu.
Tugevasti tütarlapse teadmusse.
Jah. Füüsiliselt, jah, laine pühkis selle kirja küll ära. Aga tegelikult ei kadunud see mitte kuskile. Hoopis tugevamalt on ta kuskile mujal. Päris kindlasti. No, nii ongi, aga muidu Mao kohta, või mäleta, keegi tõi selle väga hea võrdluse mulle kohutavalt meeldis, et Hiina suur juht Mao on olnud ka suurepärane müügimees. Ta on pannud lääne ühiskonna oma pilli järgi tantsima, nii et see lääs arugi pole saanud. Nii näiteks, ega Hiinas ei söö, kes seal sööb neid sitikaid ja kõik võimalik. No neid müüakse küll ja lisatakse kuskile, aga Maoge enda lemmik toit oli ikkagi guljas või tähendab selline...
No lihatoit.
Lihatoit kausis tehtud hautat.
Rahvuslik lihatoit.
Loomulikult. Seda feng shuid müüakse siia maani üle terve ilma ja tohutu suure eduga. Algne feng shui ei tähenda mitte midagi muud, et inimene maetakse peaga jumala suunas, kui ta kunagi selle ette ilmub, et siis vanajumal ta ära tunneks. Ja kõik. Aga sellega on seostatud niivõrd palju müüte ja kõik võimalike rituaale. See kõik müüb suurepäraselt, nii et hiinlased nad on ka suurepärased müügimehed, mitte seda, et nad suurepäraselt kõike teevad. Noh, siin räägivad Gutenbergist, räägivad trükikunstist. Hiinlased tükkisid raha 1000 aastat tagasi, ilma suuremate ja väiksemate probleemid. Et ja tegid veel igasuguseid asju. Püssirohi oli juba neil ammu enne olemas. Kui see ükskord siia jõudis ja siin seda kasutama hakati, kasutasid, näiteks mongolid kasutasid seda ja suurepäraselt Euroopas ungarlaste vastu, kui nad neid lõid. Ja ei tea, mis sellest saanud oles, kui vana Tšingis poleks ära surnud. Ja terve mongoli hordid pöördusid koju tagasi. Nad oleksid selle Euroopa ka hoopis teistmoodi võibolla käima pannud. Aga noh, see on üks ajaloo suuremaid ka praeguseni mõistatusi. Ehkki ma kujutan ette mingi marksist või propagandist, nagu Matthew Crandall näiteks Tallinna ülikoolist leiaks sellele otse kohe põhjuse.
Ja, aga kui me vaatame veel Hiina poole.
Ja.
Hiina, madalad palgad, noh, sotsialistlikult võrdsustatud tegelikult, arvestades rahvussotsialismi sugemeid, mis seal paistavad, palju tööd, ma ei tea hiinlaste...
Palju rahvast,
ma ei tea hiinlaste töötuse protsenti. Aga vaat see töö ongi hiinlase jaoks kõige olulisem. Ja muidugi on hiinlase jaoks kõige olulisemad asjad, väga olulised asjad, maavarad. Ilma milleta ei saa anda inimestele tööd. Võtame, miks ei saa sealt ära kolida lääne firmad, miks nad on Hiinasse kolinud need, kes teevad kiipe värke. Sellepärast, et Hiinas on maavarasid, milles saab kiipe teha. Ja Hiina ei luba maavarasid välja vedada teisiti kui tootena.
Muidugi, aga no...
Ja sellega tagatakse ka hiinlastele tööhõive, et lääne firmad on... Ratsionaalsuse mõttes sunnitud end kükitama Hiinasse, kasutama Hiina materjale, Hiina tööjõudu, mida veel vaja on. Kas sa kujutad ette, kui Hiinas oleks töötuse tase 10%?
Ei kujuta, aga Hiinas on veel üks asi, millega ma olen ise kokku puutunud ja see on täiesti hämmastav. Hiinas naine, perekond, peenar, mitte eriti suur, ütleme niisugune noh, 15 meetrit pikk ja 1-2 meetrit lai võibolla. Seal oli teiste peenrad ka, aga kodu juures ei olnud võimalik seda peenart teha, sellepärast, et pind oli teistsugune. Ja sinna peenra juurde oli maad noh, silma järgi 1,5 kuni 2 kilomeetrit umbes. Hommikul päikese tõustes, võtab see õblukene naine kael koogu, vee, kahe ämbriga ja marsib sinna. Kastab selle peenra ära, selle kohale viidud veega. Tuleb tagasi, võtab veel 2 ämbrit ja marsib jälle sinna. Nii et niisugune 8 kilomeetrit hommikune käik ja õhtul täpselt samamoodi. Ja seda ta peab loomulikuks, ta teeb seda rõõmuga, sellepärast, et seal peenra pealt on ühteist pärast võtta. Ta võtab seal mingise peotäie rohelist kaasa, kõik on ääretult maitsev, kõik on väga hea. Aga ta peab seda loomulikuks. Pane siin inimene tegema midagi analoogset. Võibolla kunagi tegi, praegu mitte mingil juhul. Ei ole nõus.
No võt, see on ka omamoodi riigi sisepoliitika. Ja. Mida on esindab küll. Antud juhul see naine, kes on rahul niisuguse sisepoliitikaga. Muidugi võib öelda nii nagu...
Aga samas reisib ta Euroopasse.
Jah.
Samas on tal sellised, siis tal on oma töökoht loomulikult ka, ta käib enne tööd ja pärast tööd, käib neid peenreid kastmas. Aga tal on oma töö ka, aga ta reisib 8 nädalaks Euroopasse.
No, jah.
Nii et kuidas võtta?
Ja siin muidugi hea küll, see Hiina näide on nagu see Hiina näide on. Aga kui läks lahti Ukraina sõda, siis
tuleks jaoks... kuskil mingisugune muu asi välja mõelda. Tegelikult, miks peaks mõelda? Nad käivad ju kogu aeg. Nii Süüria, Jeemen.
Ja, aga need ei Liibia, ole nii kõik... olulised.
Afrika, ja... Afrika, noh, kõik see... Aga see käib ju tegelikult kogu aeg.
Ja võt, praegu jälle tuleb mul meelde see küsimus, mis mul tekis siis juba, kui see sõda lahti läks. Ukrainat ei olnud võetud NATO-se, ei olnud võetud Euroopa Liitu, kuigi mõlemat oli kui porgandit Ukraina nina ees veetud ja ei jõua järele. Ja siis mul tekis küsimus lääne riigid. Noh, mõneti sekkuvad meeletu abi, et Ukraina patriootilisemad tütred ja pojad lahingus ikka võiksid kuuli saada.
Et sõda jätkuks teisi sõnud.
Et sõda jätkuks, kui väga viisakalt öelda. Ja küsimus ongi, kas lääne riigid muretsevad ühe varjamatult rahvusriigi saatuse pärast? Või soovivad nad rohkem Venemaad destabiliseerida? Mõlemad protsessid käivad paraleelselt. Samas, kui me räägiksime nüüd USA ja Venema kaubavahetusest.
Siin on see, ma ei tea, jälle võibolla sündsusetu.
Võt ongi, sest ja. Taust on niisugune, et ära piiksu.
Ja igasugune küsimus võib, paralleeli toomine võib jälle tuua kellelgi mingi purtsatusel, mis juttu nad räägivad,
kas on mingid vastased
ja nii edasi, ei ole piisavalt empaatia võimelised. Aga olgu, viimased paarsad aastat on käinud sõjad, mille ümber põhiliselt? Mainland, ehk siis isegi brittide kaartide peal oli see ära toodud mainland.
Ja kellele kuulub südama, sellele kuulub kõik.
Sellele kuulub kõik. Ja seda on Briti poliitikud öelnud. Ja see sõda selle mainlandi, ehk siis südamaa pärast, on käinud mitu sada aastat. Kui vaadata kõik võimalike raporteid, neid Brzezinski doktriine. Brzezinski ütles, et me uue maailmakorra ehitame Venema rahaest ja Venema varematele.
No.
Ja see oli ametlik doktriin. Et see kemplus on käinud kogu aeg, selle vormid on muutunud, aga ega see sisu, see on suurel määral kahjuks antagonistlik. Ja ma ei kujuta ette, kui siia kunagi tuleksid mingisugused sarvikud, marslased või keegi, kes vaataksid, et sest inimsoost kui sellisest ikkagi asja vist ei saa ja ega nad enne ei rahune, kui nad selle helesinise munakese siin maailmaruumis sodiks lasevad.
Ja teeme kõik selleks, et ta muutuks punaseks nagu meie oma.
Ja võibolla küll. Ja näis, aga kuna neil ei ole selliseid antennikesega midagi, siis need siin ellu ei jää. Aga kummaline küll, jah, et ei suudeta, kuidagi moodi ei suudeta. Kogu aeg on kellelegi on vähe, kelleltki võetakse kogu aeg midagi ära.
Ja see mehaanika ka.
Ja seda ära võtmist kirjadatakse.
Venemaa raha eest. No mis kuradi tähtsus on rahal. Ja küll ma saan aru, kujundlikult on siin mõeldud Vene turgu, kust raha käib läbi ja võimendub.
No, jah, kuidagi kummaline ja aru saamatu. Ehkki loomulikult paistavad siin.
Täiesti loogiline ju. Ega kõigi jaoks kehtib üks raha, kui kõigile saab dikteerida no pangal laenusid ja muud niisugust, millest räägitakse praegu juba, et see kodulaen võiks olla ikka pealt 100 aasta pikk. Tuleks mida pärandada.
No muidugi. See on juba praegu ju sätitud kuidagi niimoodi, et kui üks ei suuda ja siis pärandatakse need laenud edasi.
Ja, vana seadus juba 10 aastat vist.
Jah. Selles mõttes päris orjuslik kord oli mõnes mõttes selgem.
No et kui kümnis, aga vaata, mis praegu on.
Oi, kümnis tähendas,
kolmandiku.
Kümnis tähendas kümnendiku saagist.
Yeah.
See tuli mõisniku heaks ära anda. No, praegu jah, nagu sa ütlesid, 2/3, see on veel hästi. kui sellega piirdutakse, sellepärast kui mingisugused liisingud ka veel kaelas on, siis ma kardan, et see...
No liising on ju lust ja lõbu.
Aha. No jah, kui võrd suur lõbu ta on, kui sa kuskil väljas pool Tallinnat elad, et sa paratamatult liikuma pead. Ja vaadates praegu posti otsas näit...
Mis elad siis välja pool Tallinnat? Kooli ära sealt. See on ju printsiip. Mis tähendab suurt korterit ei jõua maksta? Kooli välja! Võta mingi puur omale.
Pigi kinnisvara, nii nimetatud arendaja, ma ei tea, üks suhteliselt rumalamat väljendit kui mingi kinnisvara arendaja. Kes on arendaja? Meil kõike arendatakse kogu aeg, ehkki arendada ei ole kuskil...
No, arendamine on present continuous, aga võiks välja arendada. Et done, tehtud, korras. Nii nagu vanasti olid suuremad... No ma ei usu, et püramiidid olid ajutised ehitised, aga no Eiffeli torn oli. Ja selle puhul ka öeldi, et kõik valmis. Nüüd ootame, millal lahti.
Selle terminoloogia kultiveerijad paraku ei saa aru, mida tähendab sõna areng, kui selline kategooria, kui areng, kui selline on. Sellepärast, et arendada tegelikult ei ole kuskil midagi võimalik. Veel vähem on seda võimalik teha mingisuguse salapärase kinnisvara näol. Kinnisvara kas luuakse, müüakse, majukas ehitatakse või lammutatakse ja nii edasi. Ma ei tea, miks see salapärane sõna arendamine, kas see võib-olla kõlab kuidagi moodi seksikamalt või salapärasemalt ja annab nendele toimingutele mingisuguse suursuguse juurde, aga ei tea, nüüd see neid termineid tarvitatakse täiesti suvaliselt.
No sünonüümi sõnastik on ju olemas.
No... Muide sõnastikudega on ka niimoodi, et need lähevad üha moodsamaks ja moodsamaks. Vaata meem sõna, praegu räägitakse, meem on liikmede läinud, meem. Ja täna hommiku stuudios valmistasid õpilased, tegid meeme. Ma ei tea, tuleks kooli inimesed tagasi saata, siis kontrollisin muide. Tulebki välja, et meil on sõna meem, on omandanud uue tähenduse korralikes sõnastikes, loomulikult. On meem oma endise tähenduse juures. Meem tähendab tegelikult terviklikku mõttekonstruktsiooni, mida antakse edasi generatsioonilt generatsioonile, ehk siis põlvkonnalt põlvkonnale. Meem ei saa olla midagi taolist, mille ma siin praegu laua peal valmis teen. Laua peal ma teen valmis sulle, kas joonistan pildikese, teen mingisuguse kujukese, või teen karikatuuri või teen midagi taolist. See ei ole meem klassikalises tähenduses, aga kõik tarvitavad. Nii peab kui küsid, mida see meem tähendab. No see on.
No sama lugu on sõnaga meedia, mis on ja sööbinud juba. Aga täna me peame panema punkti.
Oi.
Nii, sellepärast, et sul juba kella vaadates närvid läbi ja ega muud midagi. Ütle midagi, ära päriselt nüüd kuhugi saada, aga ütle midagi liikuma panevat ja optimistlik.
Kellel võimalus on, kuulake vahepeal mingisugust kas või Soome raadiot. Seal tuleb välja, et maailm on hoopis mitmekesisem ja see ei kuusne ainult sündmustest Ukraina ümber. Et muide, siingi ma kujutan ette nii Kiviõlis kui ka Sondas, kui Vasknarvas, kui Tartus, kui igal pool mujal. Toimub kogu aeg mingisugused asju. Mis võiksid olla tähelepanuväärsed.
No jah, kindlasti seal on... ei ole meediastaarikesi.
Seda küll, jah, aga kindlasti on tublisid inimesed olemas, kelle tööd tegemised tähelepanuvääriksid ja järele tegemist kindlasti ja austust väärivad. Aga meie igapäeva elu ei koosne ainult kuskil mujal toimuvast sõjast, mille järelmid ja kajad paraku on jõudnud juba siia ka, midagi teha juba.
Ja kui te olete päevastest uudistest väsinud ja närvid on läbi, vaadake mõnda õudukat, see rahustab. Aga meie püha sõda läheb edasi.
vaatasin sisse ma aknast ja sinu soojus külge mul hakkas, algas see laul. Algas see laul, mis äratab unest kohtuda suudeldes kord. Värskelt ärkaval õiel. Säravalt valge me kullaegne mäng. Sain aimu kuidas astuda vaikselt südame rütmi. Vaikne on hääl. Vaikne on hääl, mida arukalt kuulad, tõepoole suunab naeratav värv. Säravalt valge me kullaegne mäng.
Saade on salvestatud 2022. aastal.